Интернетта татарча сәхифәләрне арттыру, аларны ныгыту әле бер калыпка салынмаган. Шулай ук бик үк камил булмаган сәхифәләргә ярдәм итүдә башланып кына килә. Бу хакта белем.ру интернет порталы җитәкчесе Раил Гатаулин азатлыкка белдерде. Белемру кысаларында үтүче белем җәүһәрләре бәйгесендә катнашырга теләүчеләрне кабул итү 15 сентябрьдә төгәлләнә. Гатаулин бу бәйгедә катнашырга теләк белдерүчеләрнең акрынлап кына булса да елдан-ел арта баруын әйтә. Гатаулин белән безнең хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Раил әфәнде, менә белем җәүһәрләре бәйгесендә катнашырга теләк белдерүчеләр бармы, кемнәр алар?
Белем җәүһәрләре бәйгесе быел 3-нче тапкыр үткәрелә, елдан-ел аның катнашучылар саны әкрен-әкрен арта бара. Быел там да артыр дип исәпләйбез, катнашучылар бар. Татар интернеты әлегә зур булмаса да, ул анда катнашучылар, аның файдалы сайт авторлары, анда ресурслар бар, һәм алар әлбәттә катнашырга, әлеге бәйгедә катнашырга теләр. Анда инде иң беренче рәттә әйтеп китәсе килә, 7 номинация бар икән. Шуның төп номинация мәгаен инде ул укытучы җәүһәр номинациясыдыр. Анда инде ел саен бик күп укытучылар катнаша, менә быел да инде 14 укытучы үзенең сайты белән катнашырга әлеге номинациядә теләделәрде.
Алар татар теле укытучыларымы яисә төрле фәннәрдән укыта торганнармы?
Гомумән татар теле укытучылары гына түгел, гомумән татар теленә белем бирүче укытучылар, ләкин инде татар теле укытучылары монда күпчелеге. Анда, мәсәлән, рус теле укытучыларының да үз сайты бар, информатика укытучыларының сайтлары бар, анда укытучыларның берләшмәләренең сайтлары бар, арама хезмәткәрләренең үзләренең шәхси сайтлары бар. Гомумән укытучыларга ярдәмгә булган башка төрле файдалы сайтлар да бар.
Бу сәхифәләр, сайтлар барысы да татар телендә эшләнгән инде.
Ким дигәндә бәйгедә катнашу өчен, ким дигәндә әлеге проектның яртысы 50% дип әйтәгәндә, яртысы татар телендә эшләнгән булырга тиеш. Әгәр шундый Татарстан Республикасында ике дәүләт теле бетенә татар теле, рус теле, әгәр дә ике телдә шулай эшләтелә яисә татар телендә икән, әлеге сайт, әлеге ресурс безнең бәйгедә белем җәһәрләрендә катнаша ала.
Ә менә ничегрәк, мисал өчен, сезнең бит инде шулай ук номинация эчендә гаилә, белемле гаилә, нур чәчеп торган җәүһәр номинациясе дә бар инде. Менә бу номинациядә катнашырга теләк белдерүчеләр бармы быелгы бәйгедә?
Әлеге номинациядә кызык, инде анда 2 ел рәттән 2 генә кеше катнашып килде. Үзенә күрә зур номинация булмады. Әлеге номинациядә беренче урын моңарчы әле бирелмәде. Менә бу елда әлеге номинациядә 2 сайт катнашучылар әле артыр дип уйлыйм, һәм быел инде беренче урын алырлык берәр ресурс барлыкка килер дип өметләнәбез. Чөнки татарларның шундый традицияләре, гаиләдә саклана торган шундый файдалы ресурслар алар шактый, һәм интернет челтәрендә гаилә белән әтисе-әнисе баласы, гомумән гаилә белән эшләнгән, гомумән татар интернеты белән бөтен гаиләсе белән катнашып эшли торган шундый проектлар, яисә гаилә, татар гаиләләре өчен ясалган сайтлар менә шул номинациядә катнаша алалар.
Раил, чит төбәкләрдә татарча сәхифә эшләүчеләр артамы? Әллә бу әллә нигә бер генәме? Булмаса инде, ни өчен татарча сәхифә ясарга теләүчеләр булмауның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Ул ничек бара дип әйтим, татар телендә сәхифәләр арта да бара, кими дә бара. Ул үзенә күрә нигә булса шундый интернет челтәре куйган таләпләр буенча эшли торган процесс инде ул. Иң беренче чиратта кешеләрдә шундый җанлылык, милли җанлылык, шундый кешеләр татарча проектлар эшләтәләр, төрле татар конгрессының анда төрле төбәкләрдәге сайтлары татар телендә эшләп китә. Әмма ләкин интернет челтәрендә татар телендәге ресурсларны әле ныгыту, арттыру, русча әйткәндә продвижение дип әйтәгәндә, андай эшләр әлегә калыпка салынмаган, һәм әлбәттә татар телендәге ресурсларны гына интернет челтәрендә кешеләргә таныту күпкә авыр. Шуңа күрә беренче чиратта шундый татар интернетчылары өчен махсус системалар, интернет проектлар кирәк, таныта торган ресурслар, анда каталоглар һәм башка проектлар, анда биржаларда булырга мөмкин, башка төрле проектлар булырга мөмкин. Әгәр дә шундый системалар була икән, әлбәттә татар телендә ресурслар, татар телендә мәкаләләр, татар телендәге шундый файдалы мәгълүмат ул инде кулланучыларга барып ирешәчәк, һәм аны ясау кулланучыга, сайтны ясаучыга отышлы булачак. Әлегә бу отышлы шушы сайтны ясаган кешегә ул татар телендә мәкалә урнаштыру, ресурс урнаштыру нигә булса кирем кертми. Әгәр дә менә бу система җайласа алмый икән киләчәктә, бу вакытта әлбәттә бу эш күпкә ныклы булып үсеп китәчәк.
Ә бу система үзеннән үзе оеша торган система буламы? Ул яисә аны кемдер үз кулына алып, моны оештырып җибәрергә тиешме? Ничек уйлыйсыз?
Әлбәттә, монда интернет селтәрендә шундый акча эшләү мөмкинлекләре бар. Бизнес дип әйткәндә, әмма ләкин татар сайтларында әлегә акча эшләү мөмкинлеге юк диярлек. Чөнки әгәр дә без, мәсәлән, шул вакытта, мәсәлән, татарча реклама урнаштырырга телибез икән, ул вакытта татарча рекламаны куердай, урнаштырырдай сайтлар, ягъни татар интернетта күпкә нык булырга тиеш. Анда меңәр дигән генә түгел, ә инде унлар, егермешәр, йөзәр мең шундый сайт була икән татар телендә. Әлбәттә, моның берни проблемасы булмый. Әмма ләкин сайтлар аз булганда, бу үзен үзе акланы хәзер вакытта. Шуңа күрә татар интернетын үстерергә теләү өчен күбрәк мәктәпләрдә, университетларда, гомумән гаиләләрдә татарча сайтларны ясауны арттырырга кирәк, бу эшне алып барырга кирәк, татарча ресурсы, татарча аралашырга кирәк интернет селтәрендә. Шундый мөмкинлекләр, шундый сайтлар күбрәк булган саен, теге акча килә дигән шикелле, татар сайтлар тагын үстерү тагын да барачак. Менә бу эшне әлегә ясау өстендә инде эшне алып барабыз. Монда татар интернетчылары кайберләрендә берләшә дә башладык. Шуңа күрә андай белгечләр дә арта башлады. Шуңа күрә киләчәктә инде татар интернетында мондай мөмкинлекләр булыр дип ышанып калам.
Быел менә бу теге бәйгегә, белем җәүһәрләре бәйгесенә чит төбәкләрдән әле теләк белдерүчеләр бармы?
Теләк белдерүчеләр бар. Менә безнең инде икенче ел рәттән Америка Кушма Штатларыннан каралама дигән проект белән катнаша Айгөл Имранова. Үзен сайты белән шулай ук Татарстанның төрле төбәкләреннән бар инде һәм 1-2 Россиянең башка төбәгеннән бар дип хәтерлим. Менә анда әйе. Андай тагын Россиянең тагын 1-2 төбәгеннән шундый сайтлар бар.
Сезнең менә бу бәйгегә килгән сәхифәләр, катнашырга теләк белдергән сәхифәләр, алар бәйге битендә килүгә күренә башлаячакмы?
Бәйгедә катнашу өчен кулланучы инде белмеру аша яисә турдан тура конкурс.белем.ру адресы буенча керә, теркәлә, анда инде без инде кулланучыларга тәкъдим итәбез фамилия исеме белән теркәләргә, мәсәлән, Радик Атаулин дип теркәлә, һәм теркәлгәч инде катнашу мөмкинлеге ачыла. Теркәлмәгән килеш катнашу мөмкинлеге юк. Һәм гариза тапшырыла, гариза тапшырган чагында инде кулланучы үзенең сайтының интернет проектына исемен, аны нинди адрес буенча урнашуын, аңа кыскача тасвирлама бирә, нинди номинацияга катнашырга теләген белдерә. Һәм бу мәгълүмат килә модерацияга, гаризаны шушы бәйгене оештыручылар карап кабул итеп алалар. Һәм әгәр дә нигезләмәгә шушы бәйгенең таләпләренә туры килә икән, ул көн яисә 2 көн дәвамында максимум ул шушы бәйгедә кабул ителә. Яисә кабул ителмичә нисәбле кабул ителмәү күрсәтелә. 15 сентябрьгә кадәр кулланучыларны без гаризаларны җыябыз. Һәм инде шушы вакыттан безнең кабул ителүләр тәмамланачак. Һәм инде жюри үз эшенә керешә.
Менә бу теркәлгән кеше кемнәр тагын теркәлгәнне шушы сәхифәдә, бәйге сәхифәсендә күрә аламы үзенең көндәшләрен кемнәр икәнен?
Әйе, монда кулланучы сайтка кергәчен иң өстә безнең катнашучылар нигездәмә җәүһәрләр дигән шундый мини пунктлары бар. Катнашучылар дигәндә инде шушы быелгы бәйгедә кемнәр катнаша күргән мөмкин һәрбер номинациядә. Җәүһәрләр дигәндә инде бәйге турында менә әле мин баштан ук әйтеп китмәдем. Татар сайтлары шулай итеп камиллеккә елдан ел шулай ұмтыла бара, һәм инде иң яхшы беренче урынлық Җәүһәр дип танылған сайт, ол үзіне күре лауреат, Нобель лауреаты шикелле дип әйтим, мәсәлән, лауреат була, һәм инде шушы бәйгенең Җәүһәре дип танылған. Һәм бәйгенең Җәүһәре булган дәрәҗәдә ул башка сайтларга, башка кулланучыларга, гомумән татар интернетына үрнәк булып тора. Шундай татар интернетына үрнәк булып торда инде 2 ел дәвамында 8 сайт сайлап алынды беренче урыннар. Һәм алар инде киләсе бәйгеләрдә катнаша алмыйлар. Инде алар Җәүһәр, алар инде бу белем Җәүһәре исеменә лаек булган. Һәм алар шушы бәйгенең тантаналарына мактаулы кунак буларак киләсе елларда һәрдаим чакырылып тора.
Ә менә гади кеше, мисал өчен, сәхифәсен җибәрмәдән индер татар кешесе ишетте дә белем Җәүһәрләре бәйгесе булачагы турында, кая кемнәр катнаша икән, ничегрәк бара икән ярыш дип бәйгегә хәтлек белән эш белән танышып бара аламы кереп?
Бәйгенең үзенең сайтында, анда төбитендә яңалыклар бите бар яңалык, аны бүтәсен күреп барган икән. Конкурс мөхтәрәм белем нуктары адресы буенча, һәм инде менә дә катнашучылар кемнәр кергән, ул теркәлгән кешеләргә, теркәлмәгән кешеләргә дә күренеп тора.
Бу ел бәяләүче төркемгә, жюрига кемнәр кергән, бер икесен генә әйтеп китмәссезме?
Безнең жюридә кемнәр бар икән, уң як менә дә күреп барып була. Мин инде узган елгы безнең экспертлар һәм жюри әгъзалары алар бәйге белән кызыксындыралар. Елдан ел тулылана гына бара. Шуңа күрә инде узган елгы экспертлар һәм жюрилар бу елда калачак һәм инде бәлки әлеге жюри әгъзалары саны, экспертлар саны елдан ел артыр һәм шул рәвештә билге бәяләр алар дәвам итәләр, дәвам камилрак була дип уйлыйбыз. Без инде Разил абый Валиев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президенты әгъзасы, ул мәгариф буенча да милли проектны гамәлгә ашыруны тикшереп тору буенча комиссия рәисе, ул иң беренче чиратта бу проекттан бик кызыксынып тора. Министрлар кабинетыннан Ферара Захна Шахиева әлеге проектны инде ярдәмчесе һәм шушы кемнәр интернет селтәрендә эшләп татар телендә ресурсларны күтәрә, ул шулай кызыксынып һәрвакыт һәрдәм ярдәм итеп тора. Безнең мәгариф министрлыгыннан, шулай ук мәгариф министрлыгы ярдәме белән, Татар конгрессы ярдәме белән әлеге чара алып барыла һәм инде безнең узган ел мәдәният министрлыгы әлеге бәйгегә кушылып китте. Шулай ук бәйгенең шундый ук иган нәрсәләре, спонсорлары, ярдәмчеләре бар. Алар елдан ел бәйгегә ярдәм итүчеләр, катнашучылар арта тора.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатауллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Ул белем җәүһәрләре бәйгесе хакында сөйләде.